Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar, azizlar. Men yana siz birodarlarim bilan radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da, didor uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglab dam oling. Aziz radio tinglovchi birodarlar, biz bugungi ishtirishimiz orqali sizlar bilan ruhiy jang haqidagi jiddiy tushunchalarni o'rganmoqchimiz. Bu mavzuning boshidayoq quyidagi haqiqatni aytib o'tish o'rinlidir. Biz imonlilar bu yerda dunyoviy hayotda qanday yurishimiz kerakligi haqida yuqoridan ko'rsatmalar olamiz. Muqaddas yozuvlarning quyidagi parchalarini ko'rib chiqqanimiz hamon o'z ruhiy hayotimiz asoslari haqida ba'zi bir tushunchalarga ega bo'lamiz. Bu ruhiy jangda jangchi sifatida o'zimizni qanday tutishimiz kerakligi haqida bizga ko'rsatmalar beradi. Eng avval ba'zi bir ogohlantirishlarni ko'rib chiqaylik. Agar imkon bo'lsa, ushbu oyatlarni yozib olsangiz, maqsadga muvofiq bo'lardi. Yuhanna 8-bob 12-oyat zulmatda yurmaslikni o'rgatadi. Tabiatimiz amriga bo'ysunmaslikni esa Rimliklarga maktubining 8-bobi 4-oyatidan o'qishimiz mumkin. Boshqa xalqlarga o'xshamaslikni esa albatta bu qo'shtirnoq ichida aytilgan gap. Efesliklarga maktubining 4-bobi 17-oyatidan topamiz. Yolg'on gapirmaslikni 2-Korinfiyaliklarga maktubini 4-bobi 2-oyatidan, gunoh qilmaslikni Kolossliklarga maktubining 3-bobi 5 va 7 oyatlari o'rgatadi. Hayotimiz davomida kerak bo'ladigan bekorchi va dankasa bo'lmaslikni 2 Salonikalar maktubining 3-bobi 6-oyatdan 11-oyatgacha bo'lgan joydan o'qib ko'rishimiz mumkin. Bu dunyoda qanday yurishimiz kerakligi haqida Xudo kalomi qanday ko'rsatmalar beradi? Albatta, bunday ko'rsatmalarni kalomni o'qib ko'rganimizdagina topishimiz mumkin. Aziz birodarlar, Xudoning kalomini o'qishdan maqsadimiz ham shu. Kalomdagi barcha ko'rsatmalarni hayotimizga qo'llab, aynan Rabbimiz Isoning ko'rsatmalari bo'yicha yashashni o'rganishdir. Shundagina har bir masihiy birodar hayotida bo'lib turadigan ruhiy jangga tayyor bo'ladi. Muqaddas kalom bizga Xudoga ma'qul keladigan holda yashash kerakligini amr qiladi. Efesliklarga maktubining 6-bobi 13 va 17 oyatlarini hamda Salonikalarga maktubining 5-bobi 8 oyatlarini o'qigach, u yerda tasvirlangan harbiy qurol-yarog'lar Rabbimiz bizga tayyorlab qo'ygan ish uchun to'la-to'kis yetarli ekanligini tushunib yetamiz. Shuningdek, Xudo ta'min etgan qurol-aslahalar ilohiy kuchga ega bo'lgan mustahkam qilich va qalqon kabi bizni himoya qilishini anglab yetamiz. Buning uchun faqatgina barchamizdan muqaddas kalomni o'qib o'rganish talab etiladi. Aziz birodarlar, agar bugungi mavzuda keltirib o'tilgan oyatlarni yozib olishga ulgurmagan bo'lsangiz, hech qisi yo'q. Bizning internet saytimizga tashrif buyurib, internet sahifalaridan olishingiz mumkin. Bizning manzil: www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling aziz radio tinglovchi.